Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre en baie welkom by hierdie geleentheid in die woord van God. Ons volg steeds die stroom van hoop, want ons wil ontdek waar die bron is, waar hoop ontspring. Daar die eerste water, daar wil ons skep, juis omdat die wêreld soveel goedkoop hoop probeer gee. Nagemaakte hoop wat nie werklik ons deur die seisoene van swaar kry kan dra nie. Die Bybel is vol verhale van God as die bron van ware, egte hoop. Te midde van die moeilike en selfs onmoontlike omstandighede in die lewens van regte mense, soos ek en jy. En daarom kan ons ook uit hulle ervaring met God leer. Ons kan leer uit dit wat met hulle gebeur het, hoe daardie reis of soektog na die bron van hoop in hulle lewens uiteindelik die moeite werd was. Selfs al was het soms 'n moeilike en 'n opdraande pad. Al moes hulle soms uit hulle gemaksone kom, en vertrou dat God die bron van hulle hoop daar sal wees wanneer hulle in die hitte van die krisis sou staan. Dit is telkens juis hulle kennis van wie God is en hulle vertroue op hom wat die oortuiging bring dat God hulle ook uit die huidige krisis sal red. Dit is immers hoe hulle God leer ken het. Dit is God se karakter, sy wese. Hy bly getrou en hy bly in alles goed. Jakobus wil geloof baie prakties maak en daarom verwys hy na hoe God se krag en trou in die lewens van mense getoets is en hoe dit elke keer die toets deurstaan het. Die mense, profete van die verlede, kon staat maak op God en daarom kon hulle hoop op God se uitkoms, selfs al was die omstandighede moeilik. Jakobus 5 vers 10 en 11 sê, neem as voorbeeld van leiding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding en julle het die Here se einddoel met hom gesien en dat die Here vol medelee en ontferming is. Niemand van ons twyfel daaroor dat Job regtig die moeilikste denkbare beproewinge gehad het nie. En toch was God getrou, sy einddoel met hom was om hom weer op te tel uit daardie krisis. Hoop wortel altyd in die krag en die getrouheid van God, om met mense soos ons vol medelee en ontferming op te tree. Maar kom ons kyk na nog voorbeelde van hoop in die hitte van die stryd. Ons lees 'n verhaal uit jong Dawid se lewe, uit 1 Samuel 17, vers 34 tot 37 en dan 'n bietjie later die verhaal in die lewens van Daniël se drie vriende uit Daniël 3 vers 19 tot 25. 1 Samuel 17 vers 34. Toe sê Dawid vir Saul: "U dienaar het nog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n lam uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan, slaan hom plat en ruk die lam uit sy bek. As hy opstaan en my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan hom plat en maak hom dood. U dienaar het al 'n leeu en selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met die een van hulle gaan, omdat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van 'n beer, het Dawid gesê, dit is hy wat my sal red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Die verhaal is by ons goed bekend. 'N Jong Dawid wat die held word van Israel wanneer hy 'n reuse Filistyn verslaan met 'n slingervel en 5 klippies. 'n reus waarvoor die leer van Israel vreesbevange was. Dawid was nie 'n soldaat nie. Hy was ook nie daar om in die oorlog te veg nie. Hy was daar om vir sy broers kos te neem. Maar wat maak dat 'n jong man 'n tree gee om die onmoontlike te doen? In die hoop dat God uitkoms sal gee. Waarop hoop hy? En waarom het hy hierdie hoop dat God sal opdaag en intree terwyl die skaal heeltemal, menslik gesproke natuurlik, uit balans was? 'N reuse kryger teen 'n jong skaapwagter sonder enige oorlogservaring. Ons teksgedeelte verduidelik vir ons waarop Dawid se hoop voed. Dawid is dalk nie in die oorlogssituasie, maar Dawid is nie nie in 'n wêreld waar gevare en probleme gereeld gebeur nie. Dawid het nie het uit in die veld by die skape waardevolle ondervinding opgedoen wat sy besluit in hierdie situasie sou beïnvloed. Dawid het nie slegs vaardighede in die geveg met leeu's en ander wilde diere opgedoen nie, meer belangrik, hy het geleer om op God te hoop in situasies waar die skaal nie in sy guns was nie. En dit is hierdie ervaring van wie God is waarop Dawid se hoop dan voed. Dawid se besluit om die Filistyn aan te vat, rus op sy ervaring dat God hom reeds male sonder tal beskerm het. Hy kon op God se troue beskerming reken, en daarom was dit vir hom byna natuurlik dat God dit ook hier sou doen. Vooral omdat God se eer hier op die spel was in die mond van die reuse Filistyn. Dawid se hoop is nie dat God miskien daar sal wees nie. God sal daar wees. Dis 'n sekerheid. 'N vaste oortuiging, want dit is wie God is, en dit is wie hy altyd sal wees. Die volgende verhaal is in Daniël 3 vers 19 tot 25. Nebukadneser was toe buite homself van woede, en sy gesigsuitdrukking het verander teenoor Sadrag, Mesig en Abednego. Hy het daarop geantwoord deur bevel te gee dat die oond verhit moes word, 7 maal warmer as wat nodig was. Hy het manne, die sterkste manne in sy leer, beveel om Sadrag, Mesig en Abednego vas te bind en in die vlammende vuuroond te gooi. Hierdie manne is toe met hulle klere aan, in hulle mantels, broeke en tulbande vasgebind en binne in die vlammende vuuroond gegooi. As gevolg van die streng opdrag van die koning en die oond wat uitermate verhit was, het die vlamme van die vuur daardie manne wat vir Sadrag, Mesig en Abednego opgetel het, doodgebrand. Maar hierdie 3 manne, Sadrag, Mesig en Abednego, het vasgebind binne in die vlammende vuuroond geval. Toe skrik koning Nebukadneser, spring vervaard op en vra vir sy raadsmanne, het ons nie 3 manne binne in die vuuroond gegooi terwyl hulle vasgebind was nie? Hulle antwoord toe en sê vir die koning, ja, beslis o koning. Waarop hy toe antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los rondstap binne in die vuuroond en daar is geen letsel aan hulle nie. En die 4de se voorkoms is soos die van 'n godseun. Waarom bly die 3 jong manne staan terwyl hulle bykans 100% kans het om as gevolg van daarvan in 'n vuuroond gegooi te word? Nebukadneser, in sy waan om aanbid te word, laat maak 'n reuse beeld waarvoor almal moet buig. Indien die opdrag om die beeld te aanbid veronagsaam word, is die straf 'n vuurdood. Sou iemand hulle kwalik geneem het as hulle in daardie omstandighede die knie sou buig, hierdie 3 jong manne? So waarom glo hulle dat God sal intree as hulle nie sou buig nie? Waarop voed hulle hoop dat God 'n vyandige diktator en 'n vernietigende vuur sal keer? Soos dit met Dawid die geval was, het hierdie 3 vriende ook die ervaring van wie God is om hulle in hierdie krisis te help om te besluit om op God te vertrou. In Daniël 1 is hulle oortuigings getoets, en ook in Daniël 2 toe hulle lewens in gevaar was, was God getrou. Maar nou hier beleef ons iets nuut by hierdie 3 vriende in hulle antwoord aan die koning. Hulle is oortuig dat God hulle kan red, en daarom sal hulle nie God se eer aantas deur voor die beeld te buig nie. Toch is hulle antwoord ook, dat selfs al sou God hulle nie hierdie keer red nie, hulle steeds ter wille van God se eer nie sal buig nie. Wat hulle van God in die verlede geleer het, het so kragtige uitwerking gehad op wie hulle is, dat hulle hoop in God nie eers afhanklik sou wees van of hulle sou lewe of hulle sou sterwe nie. As God hulle nie daar in die vuur sou red nie, sou dit nie beteken dat hulle hoop op God te vergeefs was nie. Net om aan God getrou te bly, was genoeg rede om te hoop op God se verlossing. Want God sal verlos, of het in die vuur is of na die vuur sou wees, God sou daar wees. En God antwoord hulle hoop natuurlik kragdadig. Wat voed jou hoop? Waarom sal jy bly staan ten spyte van die bedreiging van die omstandighede? Waarom sal jy die reus aanvat? Wat weet jy vas en seker van God? En wat sou jou rede om te hoop in hierdie huidige situasie kon wees? Kom ons bid saam. Heilige Here, Here, my hart krimp in een hier binne my en dit vra alles van my om nie moedeloos te word nie. Help my vandag om te onthou wat ek van U in die skool van die lewe geleer het tot hier toe. En laat my dan by die bron self hoop skep, sodat ek kan bly staan. Mag U verheerlik word, omdat ek op U uitkoms alleen sal bly hoop. Amen.